Sveiki, žinių radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje prie mikrofono Darius Matas. Sėkmingas pasiruošimas egzaminui tai ne tik reikiamos informacijos išmokimas ir taikymas, tačiau ir gebėjimas susikaupti, nepasiduoti stresui. Kaip tai reikėtų daryti, apie tai mes ir kalbėsime šiandien laidoje. Na, o mano pašnekovė psichologė Aistė Diržytė. Labą dieną.
Sveiki.
Ar jūs prisimet, kaip jūs laikydavote egzaminus?
Taip.
Ar daug streso būdavo?
Taip, daug egzaminų teko laikyti per gyvenimą, nes esu baigusi ir psichologiją, ir teisę, ir paskui doktorantūros studijas. Tai taip, egzaminų teko laikyti daug. Iš pradžių per pirmuosius egzaminus teko patirti labai daug streso, bet paskui išmokau įveikti tą stresą ir... Nu, tiesą sakant, dabar galėčiau dar ką nors pastudijuoti.
Kalbant apie stresą, dažnai mes kalbam apie stresą kaip tokį labai negatyvų dalyką. Stresas yra blogai, stresas mums ir sveikatą valgo, stresas ir žmogaus gyvenimą trumpina ir trukdo susikaupti ir trukdo visokius dalykus padaryti. Ar stresas gali būti naudingas?
Žinoma, yra ne tik blogasis stresas, bet ir gerasis stresas. Jeigu mes visiškai nepatirtume gyvenime streso, tai galbūt gulėtume rytais lovose labai ilgai, liktume taip ir gulėti visą dieną. Ir galiausiai gyvenimas taptų nuobodus. Stresas mums padeda būti gerais darbuotojais, moksleiviais, studentais, mamomis, tėčiais, vaikais, atlikti savo pareigas, lankyti būrelius. Taigi stresas gali būti ir geras. Visgi, mūsų tema yra labai svarbi, nes kartais yra sunku pamatyti ribą, kai gerasis stresas tampa pavojinguoju arba bloguoju stresu. Ir vat, jeigu jau ta riba yra pastebima, jeigu žmogus jau pradeda jausti tam tikrus požymius pastebėti, tai tuomet jau reikia atkreipti tai dėmesį ir negalima to tiesiog ignoruoti.
Kur yra tie požymiai, kur yra ta riba, kada jau, na, jėtų pastebėti, kad nebesusitvarkau su tuo, kas mane čia užklupo?
Požymių gali būti daug. Tai emociniai požymiai gali būti tokie, kaip pavyzdžiui, padidėjęs dirglumas, žmogus tampa lengvai susierzinantis, arba ima dominuoti įvairios kitos tokios sudėtingos emocijos, liūdesys, nerimas. Tai yra emociniai požymiai. Toliau yra vadinamieji kognityviniai požymiai pažintinės veiklos arba mąstymo. Žmogaus galvoje pradeda suktis įvairios grėsmę, žadinančios, keliančios mintys, tokios kaip kas manęs laukia, kas dabar bus, įdomu, ką čia reikia daryti, nesusitvarkysiu, negebėsiu. Taigi pradeda suktis galvoje įvairios neigiamos mintys. Toliau gali pasireikšti įvairūs, tarkime, miego sutrikimai. Darosi sunku užmigti. Arba nakties metu pabundama ir neužmiegama. Arba atsibundama per anksti ir nebeužmiegama. Taip pat gali atsirasti įvairūs skausmai kūne ir žmogus, nu, tarkim, dvyliktokas gali pradėti, ir gimnazistas gali pradėti tikrinti savo sveikatą, galvoti, kad matyt pradėjau kažko sirgti, bet iš tikrųjų priežastis gali būti tiesiog stresas. O tie požymiai fiziniai, tai gali būti netgi raumenų skausmai, gali būti galvos skausmas, skrandžio veiklos sutrikimas ir taip toliau, taip toliau. Taigi požymių yra daug įvairių, tiesa. Turbūt merginoms aktualu. Gali dėl streso paūmėti arba atsirasti valgymo sutrikimų. Nekontroliuojamas apetitas arba priešingai visiškai nesinori valgyti. Taigi visa tai yra streso požymis.
Kągi gali žmogus pats moksleivis ar studentas, kuris tuos egzaminus laiko, ką jis gali padaryti? Ar yra kažkokių tai slaptų priemonių sėkmės istorijų, kurios padeda žmogui, na, nusiraminti, kiek yra įmanoma?
Tai pirmiausia, tikriausiai reikėtų pradėti nuo bazinių dalykų. Baziniai dalykai yra žmogaus gyvenimo filosofija. Ir jau su gyvenimo filosofija yra susijusi ir žmogaus savigarba, kitaip tariant, požiūris į save, taip pat ir požiūris į kitus žmonės, į savo dabartį, ateitį, į savo gyvenimą apskritai. Dabar Ką reiškia tinkama gyvenimo filosofija? Tokia gyvenimo filosofija, kuri yra apskritai savaime nekelianti to žalingojo streso. Tai tokioje gyvenimo filosofijoje galime įvardinti keletą tokių pagrindinių teiginių. Pirmasis teiginys būtų, kad gyvenime svarbu stengtis daryti, ką gali, ir visa kita nuo tavęs nepriklauso. Nes iš tikrųjų mes gyvename, kartais visuomenėje atrodo, kad visi gyvename taip, lyg nuo mūsų viskas priklausytų, lyg nuo mūsų priklausytų, nežinau, daugybė dalykų, bet jeigu mes pasižiūrėtumėm iš tokio gilesnio taško, tai pamatytume, kad taip, stengtis reikia, dirbti reikia, mokytis reikia, rinktis reikia, bet nuo mūsų labai daug kas nepriklauso. Ir kokie būtų įrodymai? Tikriausiai žinote, kad pasaulyje yra žmonių, kurie pasižymi labai aukštų intelekto koeficientų, tarkime, siekia 140 balų. Ir kai kurie iš tų žmonių yra gimnazistai, dvyliktokai, ir jie taip pat stoja aukštąsias mokyklas. Ir ar žinote, kad 2% protingiausių vaikų nepavyksta įstoti ten, kur norėjosi? Tai reiškia, kad ne visuomet mes galime tiesiogiai savo pasirinkimais, sprendimais, elgesiu nulemti rezultatus. Kad gyvenime kai kurie dalykai tiesiog nutinka. Ir jeigu jie nutinka, vadinasi, matyt mūsų gyvenimams šiuo metu to reikia. Vadinasi, tokia turbūt mūsų laukia pamoka, iššūkis arba gyvenimas mums yra pasiūlęs kažką įdomesnio, negu mes įsivaizdavome, kad mes norėtume. Taigi, pirmas dalykas, kaip jau minėjau, yra tiesiog mąstyti apie tai, kad aš stengsiuosi, kiek galėsiu, bet aš esu pasiruošęs priimti, ką gyvenimas man be pasiūlytų. Beje, moksliniai tyrimai rodo, kad labai dažnai gyvenimas pasiūlo žmonėms, nustebina žmonės įvairiausiais labai gerais dalykais, tokiais, apie kuriuos jie net negalėjo tikėtis. Pavyzdžiui, jeigu nepavyksta įstoti į kokią nors aukštąją mokyklą, studijuoti kokioje nors srityje, tarkime teisėje arba medicinoje, ir žmogui tenka rinktis. Iš pradžių jam atrodo, nepavyko, dabar teks rinktis kitas studijas. Ir jis tas studijas iš pradžių kaip ir pasirenka visai nenorėdamas, bet pastudijavęs jis pamato jų grožį, jis užsidega ir vėliau gali tapti puikiausiu tos srities specialistu. Taigi ne visuomet geriausia yra tai, kas mums atrodo, kad yra geriausia. Kartais visatos išmintis, nu ne kartais, bet apskritai gyvenime visatos išmintis yra didesnė už mūsų protus ir įsivaizdavimą, ko mums reikia. Dabar toliau kitas dalykas labai svarbus, nusiraminant, tai yra apmąstyti savo gyvenimo prasmę. Vėl dabar sakysite, kaip čia dabar, kaip tai gali būti susiję? Streso mažinimas ir gyvenimo prasmės apmąstymas.
Kaip tik atrodo, kad didina kartais.
Iš tikrųjų, yra labai svarbu būti savo atsakiusi gyvenimo prasmės klausimus. O kas yra, kad aš noriu studijuoti vieną ar kitą dalyką? Kas yra, kad aš dabar ruošiuosi tiems egzaminams? Ką aš noriu pasiekti? Jeigu aš netgi noriu užsidirbti, tai ką man reikalingi pinigai? Ką aš gero galiu padaryti su tais pinigais žmonijai? Iš tikrųjų, na, pavyzdžiui, man labai patinka yra tokia vadinamoji budistinė ekonomika. Ir budistinės ekonomikos pagrindinis principas yra tas, kad kuriama, žodžiu, visa gamyba ir verslas, jie turėtų būti nukreipti į žmonijos ir apskritai ne tik žmonijos, bet ir žemės, visų ir pačios žemės, ir gyvūnijos kančios mažinimą. Tai budistinėje ekonomikoje sakoma, kad žmogus turi veikti dėl atjautos, stengdamasi sumažinti kitų kenčiančių būtybių skausmą. Tai jeigu aš ruošiuosi egzaminams kaip kažkokiam visatai pasakydamas, kad na vat aš dabar mokausi, nes ateityje noriu sumažinti žmonijos kentėjimą, gyvūnų kentėjimą, žemės visos planetos kentėjimą, tai tuomet vėlgi ateina, gali ateiti tokia bazinė ramybė, nes aš pasitikiu, kad aš darau geriausio, ką galiu, ir manimi bus pasirūpinta. Taigi labai svarbu savo atsakyti, kodėl aš noriu studijuoti tai, ką aš noriu studijuoti. Deja, daugelis žmonių nebūna sąmoningi savo pasirinkimų atžvilgiu. Dažnai renkasi tai, ką nori jų tėvai, kad jie studijuotų, arba seneliai, arba mato, kad tai yra pelninga, arba jų kokie nors draugai pasirinko tą specialybę, arba aukštoje mokyklą. Pasirinkimas nėra sąmoningas. Kai pasirinkimas nėra sąmoningas ir jo karštligiškai vaikomasi, tai jis yra keliantis didesnį stresą. Tai pirmiausia, kad būtų mažiau streso, labai svarbu rinktis sąmoningai, rinktis atsižvelgiant į universaliasias žmogiškas vertybes, veikti iš atjautos, ir tuomet bazinis nusiraminimas gali ateiti. Dabar toliau žinoma, kad yra tokie labai paprasti būdai, yra daugybė sukurta psichologijoje įvairių technikų, ką daryti, kai čia ir dabar patiriu stresą. Yra įvairios kvėpavimo technikos, yra dėmesingo įsisąmoninimo pratimai, yra vadinamosios tokios kognityvinės elgesio terapijos pratimai arba minčių valdymo pratimai. Visi šie pratimai, jais pasidomėjus, galima ir pasižiūrėti, yra įvairios svetainės. Pavyzdžiui, man pačiai labai patinka informacija, kuri yra pateikiama Berklio universiteto, Kalifornijoje yra toks universitetas, yra Greater Good Science centras, atliekama daugybė tyrimų, galima irgi pasižiūrėti internete, pasidomėti tuo centru, ir ten yra nemokamai pateikiama informacija, daugybė straipsnių, patarimų, ką daryti streso, egzaminų streso atveju. Ir informacija tikrai labai kokybiška. Gyvenant informacijos jūroje, deja, kartais tenka pamatyti ir nekokybiškos informacijos, tokios populiariosios. Ne visą informaciją galima pasitikėti, bet Berklio universiteto tinklalapyje pateikiama informacija galima pasitikėti, ir ji yra labai informatyvi. Dabar yra, aišku, ir keletas tokių taisyklių, ką daryti su tais požymiais, kurie yra susiję su stresu, tarkime, minėjau nemiga, ar ne, tarkim, na, nesimiega. Tai vėlgi yra galima surasti daugybę rekomendacijų, pavyzdžiui, 20 minučių taisyklė. Jeigu vakarais neužmiegate 20 minučių, tai nesivartykite lovoje, kelkitės, ką nors veikite, užsimkite poilsio veiklomis, kurios skatina atsipalaidavimą, ir jau tik paskui, kai jau nebeturėsite jėgų, tuomet eikite miegoti. Beje, negalima prieš miegą naudotis išmaniaisiais telefonais ir kompiuteriais, nes žydroji šviesa, ji labai, čia susiję viskas su melatonino gamyba, žodžiu, neigiamai veikia mūsų hormonų gamybą, ir žmogus yra aktyvinamas, žadinamas, ir žodžiu, yra sunkiau užmiegama. Taigi 20 minučių taisyklė, taip pat jeigu naktį pabundate ir 20 minučių neužmiegate, kelkitės. Galite pasiimti popieriaus lapą, užrašyti savo visas juodasias mintis. Tarkime, bijau, kad man nepavyks, neįstosiu, neišlaikysiu egzaminų, mano tėvai manimi nusivils, tėvai turės mokėti už mokslą, mes neturime pinigų, nestudijuosiu ten, kur noriu studijuoti, neįgysiu norimos specialybės, ir taip toliau, taip toliau. Taigi sudarykite pirmiausia visą juodų minčių sąrašą nakties metu, ar ne, jeigu jau labai blogai. Ir pasižiūrėkite, kuri iš tų minčių jums yra kelinti didžiausią nerimą, nes paprastai būna viena arba dvi mintys su tokiu emociniu aha. Ar ne, toks, kad, aha, tarkim, labai bijau, kad negyvendinsiu savo svajonės. Noriu, tarkim, studijuoti verslo administravimą, nes turiu svajonę būti verslininku ir dabar bijau, kad nepavyks arba tėvai negalės sumokėti už mokslą. Tai, ir tai man kelia baisų nerimą. Bet paskui galima pasimti kitą popieriaus lapą ir pasižiūrėti ir kaip galima būtų padiskutuoti su kiekviena iš juodo sąrašo minčių. Pasižiūrėti, na, tarkim, mintis man nepavyks. O kokie būtų įrodymai, kad man kažkas yra pavykę ateityje? Ir pagalvokite apie tai, kas jums ateityje pavyko. Dabar jeigu vis tiek iš pasąmonės yra kažkoks impulsas, kad visgi gali nepavykti, gali viskas įvykti ne taip, kaip norėčiau, paklauskite savęs, na ir kas tada? Jeigu įvyktų blogiausia, jeigu neįstosiu niekur ten, kur noriu įstoti, jeigu mano tėvai negalėtų sumokėti už mokslą ir man negalėčiau šiais metais studijuoti, ar tai yra viskas, ar tai yra pasaulio pabaiga? Tikrai tai nėra pasaulio pabaiga.
Apkalbėjom keletą ir technikų, jūs pasidalinote, kaip jį galima čia ir dabar tą stresą šiek tiek malšinti. Ką gali padaryti artimieji? Jie taip pat vaidina svarbų vaidmenį žmogaus gyvenime, kuris ruošiasi egzaminui ir kartais galbūt persistengia. Ką jiems daryti ir ko nedaryti?
Visiškai teisingai, artimieji gali blogiausia, ką padaryti, tai meškos paslauga. Nuolat 12-oką gimnazistą niukindami, sakydami, eik mokytis, pasistengi, jie įsivaizduoja, kad tokiu būdu jie prisideda prie vaiko sėkmės. Iš tikrųjų yra priešingai, tai yra paradoksas. Jie prisideda prie vaiko nesėkmės. Kuo labiau artimieji tėvai spaudžia ir sako, eik mokytis, jeigu nesimokysi, tai būsi ten valytojas, eisi gatvį šluoti, neturėsi darbo, neturėsi pinigų, nieko. Jie tokiu būdu padaro iš tikrųjų labai, labai negerą dalyką, meškos paslaugą. Ir tai to nereikėtų daryti. Dabar, ką reikėtų daryti? Tai reikėtų savo vaikui pirmiausia parodyti pripažinimą ir išreikšti pasitikėjimą juo. Pasakyti, kad aš tikiu, aš žinau, kad tu gyvenime pasieksi tai, ką tu nori pasiekti. Ir aš labai didžiuojuosi tavimi, kai matau, kad tu mokaisi. Aš labai didžiuojuosi, kad tu esi mano sūnus ir mano dukra ir nesvarbu, koks bus rezultatas. Nesvarbu, kur tu įstosi. Aš myliu tave ir mes visi tave mylim. Ir aš žinau, kad tau gyvenime bus gerai, nes tu esi kruopštus, uolus, sąžiningas ir darbštus žmogus. Dabar kai kurie tėveliai klausydamiesi mūsų, jeigu netyčia klausosi, sakys, o kaip aš galiu sakyti taip savo vaikui, jeigu jis yra tinginys.
Nei kruopštus, nei uolus.
Nei kruopštus, nei uolus. Bet va čia yra dar vienas toks pastebėjimas. Garsus toks vienas socialinis psichologas yra pasakęs, aš nesu tai, ką aš manau, kad aš esu. Ir aš nesu tai, ką tu manai, kad aš esu. Aš esu tai, ką aš manau, kad tu manai, kad aš esu. Kitaip tariant, mūsų elgesį formuoja mūsų artimųjų lūkesčiai, mūsų elgesio atžvilgiu. Jeigu kiti žmonės mums nuolat kartoja, tu esi geras, tu esi kruopštus. Jeigu pastebi mumyse net mažiausias gėrio apraiškas, tai mes pradedam kaip augalėliai juda į šviesą, ar net auga stiebėsi į šviesą, taip mes pradedam judėti tą pačią linkmę. Ir lygiai taip pat ir gimnazistas, vaikas, jeigu tėvai pastebės jame gėrį, jeigu sakys, aš matau, kad tu stengiasi, aš didžiuojuosi, kad tu stengiasi, aš matau, kad tu šaunuolis, tu pavyks, tu kūrybiškas, tu turi puikių svajonių. Tai mes tokiu būdu prisidėsime prie vaiko gerovės ir ne tik gerovės per egzaminus, bet apskritai prie viso jo gyvenimo.
O dabar dar tiems gimnazistams, studentam, kurie ruošiasi egzaminam ir galvoja, na gerai, bet man reikia kažkokio paprasto labai įrankio, kuris man padėtų įsidėmėti daug informacijos, tai žinokit, pasieškojau, pasižiūrėjau, galbūt mane psichologija sukritikuos, gal ne visi metodai yra tinkami, tačiau radau keletą patarimų, kuriuos siūlo platusis internetas ir įvairūs mokslininkai. Tai pavyzdžiui, ar žinote, kad labai gerai yra didelį kiek informacijos įsiminti, naudojant įsiminimo strategijas? Pavyzdžiui, viena jų yra sukurti trumpą istoriją arba trumpą kokį nors sakinį. Jeigu jums reikia įsidėmėti tam tikrą žodžių seką, galima iš pirmųjų žodžių raidžių susidėlioti naują žodį, kurį atsiminę tiesiog galėsite po to greičiau susidėlioti likusią istorijos dalį. Beje, skaityti tekstus rekomenduojama visą laiką 3 kartus. Pirmąjį kartą rekomenduojama skaityti tekstą greitai, nes nestojant ir nesigilinant ties žodžiais, kurie jums užkliūna, jau 2 kartą skaitant tekstą, tuomet jau reikėtų rekomenduojama analizuoti tekstą ir 3 kartą jį skaityti tik tai tam, kad mes pasikartotume. Taip pat, žinoma, labai svarbu yra daryti pertraukas, pasitelkti įvairius vaizdo kursus, jau tai įmanoma, žiūrėti video įrašus. Beje, labai įdomu tai, kad, tarkim, galima ir pasigerinti atmosferą, renkantis tinkamą muziką. Teigiama, kad kuo muzika yra artimesnė žmogaus natūraliam širdies ritmui, tuo yra lengviau susikaupti. Tai nenoriu čia baisti reklamuoti, tačiau esu girdėjęs, kad Mocarto kuriama muzika labai tinka mokslams, kad ir kaip tai atrodytų keista kartais. Taip pat iš tokių tradicinių patarimų, tai žinoma, visą laiką yra svarbu pasiruošti užrašus, kuriuos galite dailinti ir įvairiais piešiniais, grafikais ir spalvomis, tai padeda prisiminti informaciją. Beje, mokytis garsiai yra irgi vienas iš tokių patarimų. Jeigu skaitote tekstą savo tyliai, tai yra mažiau efektyvu, negu tarkim skaityti jį garsiai arba kartotis garsiai savo kambaryje. Ir be abejo, svarbiausia, ko gero, tai yra išsimiegoti ir tinkamai ilsėtis ir svarbiausia nesiblaškyti, ko gero, šiais laikais ypač, kai yra išmanus įvairūs telefonai ir internetas visą parą veikintis, kartais galbūt įsijungti skrydžio režimą telefone irgi būtų naudinga. Tai štai tokie trumpi patarimai, tikiuosi, jie bus naudingi ir jums. Na, o kaip susikaupti stresu, tai papasakojo jau ir mano pašnekovo, psichologė Aistė Diržytė šiandien laidoje viešėjo. Tie, kurie nespėjote išgirsti visos laidos, primenu, visą laiką galite rasti laidų įrašus ir Žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Aš, Darius Matas, su jumis atsisveikinu jau iki rytojus.